Then we're okay. There's one way out. If there's a fire, go this way. This door is locked.
It will be fire.
There's two incendio di fiera di là.
There will be fire.
I have a more focused atmosphere for listening, for the people that want to listen.
The people that want to drift around can drift around,
but not through that door. So we're just waiting for that door to be locked.
Zyko's going to say a few words. But we don't start until that door's locked.
Yeah, Zyko, the cleaner,
I reckon
the
protocol. Nice song. Yeah. In or inside. Good, good.
Ok, torej, hvala, da ste prišli na ta koncert, na ta festivalček. Mislim, da je bil muzikalno lepa izkušnja med glasbeniki z naše strani, iz Italije. Super izkušnja za moje srce, lep občutek. In za to stvar zadati, zabeliti vse skupaj tukaj je Evan, je ta orkestrček spravil skupaj in obmejni projekt. In se mi zdi ena takih najlepših zgodb, ki se je zgodila dolgo, dolgo časa, se ne spomnim ti zadevi in z moje strani sem ful vesel, da ta stvar se dogodila in Evan je dal svoje strani izjemno lep prispevek glasbi, mladi generaciji in jaz sem izjemno ponosen tega človeka, tukaj, ki ima pred nami, torej en aplauz za Evana Parkerja. In še drugi aplauz za sodelujoče. Še eno zadevo, tukaj nekdo me rekel z strani, mislim, da je bil Giovanni Majer, tukaj je en saksofonist s Julija, pionir improvizacije. Mislim, da je ta gospod tukaj, da je začel improvizirati dosti časa nazaj. Mislim, da je ta gospod tukaj, sploh ne meni ime.
Flavio.
Flavio, ki so signore, je fatto, mi je detto, tanti anni, ki je cominciato solamente improvizare la musica. Prego, stand innovation. Grazie a Evan che ha dato tanto cuore in questo progetto e da mia parte, come ho deciso, sono lieto di suonare con questo signore e fare la musica, perché questa musica, nonostante che è minoritaria, ha un valore immenso il nostro essere in questo mondo, noi in questioni commerciali, in essere di esprimere un feeling molto particolare, molto minoritario, però minoritario in sistema di cuore che è grande. Grazie. Grazie.
Thank you. Thank you.
results of the workshop. Thanks to all the musicians.